Trátase da miña primeira actuación e estou temeroso, intranquilo e ao mesmo tempo feliz e contento. Así que debe ser normal que me doa a cabeza. Papá non deixa de dicirmo. Supoño que o principiño tamén debía ter dores de cabeza. Cos baobás crecendo no seu planeta, a limpeza dos volcáns, as necesidades da súa delicada rosa, por iso debeu marchar a percorrer o universo. Eu, ao igual que o principiño, teño unhas ganas enormes de viaxar e coñecer outros lugares. Aínda que todo o que quero o teño aquí, coa miña nai e co meu pai e, por suposto, co meu curmán Nacho, que, ademais dun balón grande, ten un corpo moi considerable.